Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kush i kontrollon xhamit me imam të veçshpallur në Kosovë? Çfarë fshihet pas veturës së djegur që përdorej nga Artan Grubi në Maqedoninë e Veriut? Nga bota, Greqia vazhdon luftën me zjarret, sidomos në ishullin Rodos. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Këshillit të Bashkësisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të veçshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët e caktuar të Skifterajt. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është e paqartë dhe Bashkësia Islame e Kosovës duhet i mbyllë këto xhami. Policia thot se nuk ka marrë asnjë denoncim lidhur me rastet e dy xhamive. Kronike Bekim Bislimit.
Dy xhami në komunën e Vitisë, në fshatrat Skifteraj dhe Ramnishtë, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe ato tashmë janë shndruar në problem. Kështu thot Husamedin Hoxha, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë. Sipas tij, këto xhami frekuentohen nga njerëz të dyshim, ndërkësh grupet të caktuara individësh, siç thot ai, pengojnë emërimin e imamëve në këto xhami nga Bashkësia Islame e Vitisë. Hoxha thot se për shqetësimet lidhur me këto xhami i ka informuar Bashkësinë Islame të Kosovës si dhe organet e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Së fundmi këtë shqetësim, Hoxha e ka ngritur sërish në takimin e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi në viti më 20 korrik. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit të fshatit Skifteraj të Vitisë. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë, Husamedin Hoxha, është mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga Kushtetuta e Bashkësisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamis. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam. Ai shtoi se xhamia tjetër në Ramnishtë është ndërtuar pa lejen e Bashkësisë Islame të Kosovës. Sipas tij, që nga viti i kaluar, ajo xhami menaxhohet nga një grup i caktuar individësh. Hoxha ka shfaqur dyshimet se këto xhami frekuentohen nga individë dhe grupe ekstremistësh. Radio Evropa e Lirë ka vizituar xhamit në Ramnishtë dhe Skifteraj. Xhamia në Ramnishtë ishte mbyllur, ndërkësh drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi xhamis në Skifteraj Mubarek Misini nuk ka dashur të prononcohet për Radion Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet që ka shprehur Hoxha. Megjithatë, banorët e fshatit Skifteraj dhe antarët e këshillit të xhamis në këtë fshat thonë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tash 20 vjet. Vendimin e Bashkësisë Islame të Vitisë të vitit 2021 që Misini të mos e ushtrojë detyrën e imamit e shohin si kontroverz dhe të pa koordinuar me këshillin e xhamisë dhe xhamatin e saj. Besimtarët në Skifteraj hedhin poshtë pretendimet e Hoxhës se në xhamin në Skifteraj shihen persona të dyshim dhe ekstremist dhe kanë theksuar se këshilli i xhamisë në Skifteraj ka shprehur gatishmërinë që kjo xhami të funksionojë nën ombrellën e këshillit të Bashkësisë Islame në viti, por me kushtin që Mubarek Misini të jetë imami kësaj xhamie. Në anën tjetër, Bashkësia Islame e Kosovës ka thënë se qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitis dhe se lidhur me problemet dhe shqetësimet që kanë të bëjnë me xhamit në Skifteraj dhe Ramnishtë, janë njoftuar organet më të larta të sigurisë. Zyrtarët e komunës së Vitis pranojnë se në mbledhjen e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi më 20 korrik, Husamedin Hoxha, si antar i këtij këshilli, ka ngritur të shqetësimin lidhur me xhamitë. Hasan Alia, nën kryetari i komunës së Vitis, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata e krijuar për xhamin në Skifteraj dhe Ramnishtë është e paqartë. Sipas tij, në rast se Bashkësia Islame e Kosovës konsideron se xhamit e caktuara funksionojnë jashtë jurisdiksionit të saj, atëherë është dashur të marrë vendim që të mbyllë ato xhami dhe vendimin t'ia dërgojë policisë. Por sipas Husamedin Hoxhës, tentimi eventual i bikut për mbylljen e xhamive ose tentimi për të emëruar aty imam, sipas rregulloreve të saj, vetëm sa mund të krijoj probleme më të mëdha me përkrahësit e siç e quan ai imamëve të veçshpallur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organet e ndjekjes në Maqedoninë e Veriut po hetojnë ndjekjen e automjetit që përdorej nga zëvendës kryeministri Arton Grubi, por ky incident ka shkaktuar reagime të shumta pasi vetura nuk ishte në pronësitë të tij. Grubi dhe partia e tij, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cilësuan incidentin si akt të dhune me motive politike. Opozita në anën tjetër kërkon hetimin e Grubit për mos deklarim të pasurisë, evazion fiskal dhe shpërdorime të tjera. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Derisa Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike e Shkupit po vazhdojnë hetimet për zbulimin autorëve dhe shkaqet mbi djegjen e një automjeti që shfrytëzoi nga zëvendës së kryeministrit Artan Grubi, në opinion vazhdojnë për të tretën ditë me radhë debatet mbi pronësinë e këtij automjeti. Incidenti ka ndodhur të shtunën më 22 korrik në orën 3:30 minuta në lagjin Çair para banesës ku jeton zëvendës së kryeministrit Artan Grubi. Pas publikimit të lajmit në të gjitha mediat se është djegur vetura e Grubit, Ministria e Punëve të Brendshme doli me informatë duke e konfirmuar incidentin, por edhe duke sqaruar se vetura e tipit Audi ishte në pronësitë e një personi 35 vjeç me inicialet BLN nga Shkupi. Nga Prokuroria Publike thënë se më njëherë pas incidentit është dhënë urdhër për zbulimin e rastit, por edhe për sigurimin e të dhënave për mënyrën dhe kohën e blerjes së automjetit, pronësinë dhe përdorimin e tij. Përmes një postimi në Facebook, incidenti është konfirmuar edhe nga zëvendës së kryeministri Artan Grubi. I kërkoi ndjesë edhe shokut tim dhe familjes së tij për dëmin e shkaktuar vetëm për arsye të profesionit tim, shkroi Grubi duke lënë për të kuptuar se automjeti nuk ishte në pronësitë të tij, por ai djegjen e veturës e cilësoi si sulm ndaj veprimtarisë së tij politike. Por derisa ai nuk pranon se vetura është e tij, zyrtarë të tjerë të BDI-s në të gjitha reagimet kanë folur për djegjen e veturës së zëvendës së kryeministrit Artan Grubi. Madje Bashkimi Demokratik për Integrim këtë e quajtja dhe si sulm ndaj BDI-s nga një qendër hibride politike ekonomike që ka frikë barazin sipas BDI-s.
Ata me çdo kush po tentojnë të bëjnë dëm kryesisht ndaj BDI-s, duke e vlerësuar BDI-n si paradigmë e barazisë etnike në vend, me idejnë se po e dëmtuam BDI-n, po e dëmtuam Ali Ahmetin, do e pamundsojmë humbjen e monopoleve etnike që kanë ekzistuar në këto 30 vite.
Ka deklaruar Bujar Osmani në cilësinë nën kryetarit të BDI-s. Asnjën nga zyrtarët e kësaj partie nuk ka folur për pronësinë e veturës së djegur apo pse e njëjta nëse është shfrytëzuar nga Grubi, nuk është në emër të tij dhe nuk është paraqitur në listën anketuese të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Sipas dispozitave ligjore në fuqi, çdo person i zgjedhur dhe emëruar në Maqedoninë e Veriut është i obliguar që të paraqesë gjendjen e tij materiale në listën anketuese të Komisionit Shtetëror për Parandalimin.